พฤติกรรมการท่องเที่ยวของผู้คนในช่วงโควิด-19 นั้นเปลี่ยนไปอย่างที่เราทราบนะครับซึ่งวันนี้คุณเก่งมีข้อมูลมายืนยันถูกไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับอันนี้เป็นข้อมูลจากเว็บไซต์จองที่พักจองโรงแรมแล้วก็จองรถในการขับรถท่องเที่ยวนะครับเขาก็รวบรวมข้อมูลนะครับวารินว่าตอนนี้มีคนไทยเข้าไปจองกันเนี่ยเป็นยังไงบ้างในช่วงเดือนมิถุนาถึงสิงหาก็คือช่วงที่หลังจากโควิดนี่แหละครับหลังที่รัฐบาลปล่อยให้เราเดินทางข้ามจังหวัดได้เนี่ยเขาบอกว่าเมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยนะคนไทยเดินทางลดลงถึง 46% นะครับก็เกือบครึ่งหนึ่งเลยอ่ะแต่ปกติเขาบอกว่าระยะทางที่เคยเดินทางกันเนี่ยโดยเฉลี่ย 1,700 กิโลเมตร
ครับ
ลดลงเหลือ966กิโลเมตรเขาบอกว่าระยะทางเมื่อเทียบแล้วก็คือจากกรุงเทพไปสงขลาก็แสดงว่าคนไทยบินไปต่างจังหวัดไม่ได้ไปไกลกันมากกว่านั้น
ครับ
หรือไม่ก็ไปถึงเชียงใหม่นะครับก็ระยะทางลดลงแสดงไม่ได้เที่ยวเยอะสรุปว่าเที่ยวใกล้บ้านเพราะฉะนั้นเนี่ยช่วงหลังเนี่ยวันหยุดยาวเราก็มักจะพบว่ารถติดใช่ไหมเราคนกรุงเทพจะไม่ค่อยออกต่างจังหวัดซึ่งตัวเลขอันนี้มันเป็นตัวเลขที่สำรวจมาจากข้อมูลในเว็บไซต์ booking.com
ครับ
เขาบอกว่า 96% ของคนไทยเดินทางในช่วงนี้นะครับจะเดินทางเพียงแค่ในประเทศเท่านั้นนะ
ครับ
ซึ่งเมื่อเทียบกับปีที่แล้วนะคนไทยเดินทางต่างประเทศเยอะมาก 96% เนี่ยเดินทางในประเทศนี่ก็อันนี้เป็นตัวเลขที่น่าสนใจ
ครับ
ว่าถ้าเกิดใครจะไปเที่ยวช่วงวันหยุดเนี่ยอาจจะต้องวางแผนใหม่ใช่ไหมคุณวาลิน
ใช่ครับเพราะว่าแน่นอนเจอทราฟิกแน่ๆแล้วไปใกล้ๆทุกคนคิดเหมือนกันหมดครับว่าไม่บินไม่ใช้ public transportation ขับรถเองดีกว่าปลอดภัยถูกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยหัวหินใกล้ๆเนี่ยเต็มหมดฮะโรงแรมไฮเอ็นก็เต็มนะครับไฮเอ็นก็จะเต็มก่อนด้วยซ้ำเพราะว่าคนกรุงเทพที่ไม่ได้ไปต่างประเทศแล้วมีกำลังซื้อก็จะนี่คือกลุ่มเป้าหมายถูกไหมครับหรือเอ็กซ์แพดก็ดี
ใช
่ครับ
ใช่ใช่ใช่เพราะอันนี้ผลสำรวจบอกเลยว่าคนจะไปเที่ยวเชียงใหม
่
นะคนจะไปเที่ยวพัทยาหัวหินแค่นี้เอง
ครับ
ก็ไม่ได้ไปไกลไปจากนี้เท่าไหร
่ครับ
ส่วนใหญ่ก็ยังอยู่ในกรุงเทพไห
ม
สำหรับคนกรุงเทพนะ
ครับก็เป็นข้อมูลที่น่าคิดสำหรับรัฐบาลที่เตรียมออกมาตรการให้เราเที่ยวกันเองเพิ่มมากขึ้นเนี่ยมันจะได้สักแค่ไหนถูกไหมครับ
ใช่ครับใช
่
นี่แหละคือพอเห็นข่าวนี้ก็ส่งมาให้เนี่ยก็เลยนึกถึงว่าเอ๊ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยมันจะมีอะไรมาแนะนำให้เราเที่ยวในกรุงเทพบ้างเนี่ยและคุณผู้ฟังที่จะไปต่างจังหวัดเนี่ยอย่างสัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมก็ไม่ได้อยู่กรุงเทพนะคุณวาริน
ครับอยู่ไหนฮะ
ผมอยู่อุดรผมอยู่บ้านเชียงผมก็แถวบ้านเชียงมีอะไรเที่ยวบ้างแต่เพราะว่าเราก็ไม่ค่อยได้ไปต่างจังหวัดกันสักเท่าไหร่นะครับ
จริงครับ
ในเวลาผมไปทำงานผมก็จะเที่ยวด้วยเวลามันมีเวลาเหลือในแอปพลิเคชันที่ผมใช้เนี่ยมีอยู่ตัวหนึ่งครับคุณวารินชื่อว่า Trip Advisor
Trip Advisor เหรอฮะ
ใช่ครับ
เขาก็มีแอปคือเขาเป็นทั้งเว็บแล้วก็มีแอปด้วยแล้วถูกไหมครับ TripAdvisor
ใช่ครับอันนี้ไม่น่าจะล้าสมัยไปเพราะจริงๆผมใช้ตัวนี้มานานแล้วด้วยซ้ำนะ
ผมก็เพิ่ง TripAdvisor ระดับหนึ่งเหมือนกันนะครับเขาก็พัฒนามาเรื่อยๆนะครับจากเดิมแค่เป็นให้ผู้ที่เป็นลูกค้าจริงๆเนี่ยเข้าไปโพสแสดงความเห็นใช่ไหมครับหลังๆมาเนี่ยก็เริ่มทำการตลาดมากขึ้นเริ่มมีมาร์เก็ตติ้งหรือ PR ของสถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยฝากให้เราเนี่ยช่วยไปเขียนลงใน TripAdvisor หน่อยนึงว่าประทับใจบริการมากน้อยแค่ไหนอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะ
ใช่ครับใช่ครับแล้วที่น่าประทับใจเลยก็คือว่าเวลาผมไปในตำแหน่งที่เราพักอยู่เนี่ยหรือไม่จังหวัดที่เรากำลังไปเนี่ยเราไม่รู้จะไปเที่ยวไหนเปิดแอปนี้ขึ้นมาคุณวาริมเขาจะแนะนำเลยว่าระยะทาง10กิโลจากตำแหน่งที่คุณอยู่เนี่ยมันมีวัดอะไรที่น่าสนใจบ้างเวลาเราจะไปไหว้พระเนี่ยนะครับหรือมีสถานที่ท่องเที่ยวอื่นจุดชมวิวนะครับในบริเวณใกล้เคียง มีอ่างเก็บน้ำบริเวณใกล้เคียงที่เราสามารถเดินทางไปได้ในระยะทางที่เราพอใจเนี่ยไอ้เจ้าทริปแอดไวเซอร์มันจะแนะนำเราม ันต่างจากแอปตัวอื่นที่เคยเจอเขานั่นคือว่าเราอยากไปที่ไหนเราก็ไปห ที่ยวนี่มันน่าสนใจไหมบางทีเราไม่รู้จักเลย
ไม่รู้จะเริ่มยังไงถูกไหมครับ
ไม่รู้จะเริ่มยังไงใช่ครับแล้วถ้าเกิดเรามีเวลาไม่มากเนี่ยเราอยากเที่ยวในระยะทางแค่20-30กิโลไม่ต้องการไปไกลมากเลย
ครับ
ไอ้เจ้าทริปแอดไวเซอร์มันจะแนะนำเรา
ผมเคยเข้าแต่เว็บแต่ว่าในแอปพลิเคชันเดี๋ยวผมต้องไปโหลดแล้วครับยังไม่เคยเข้าไปดูความแตกต่างระหว่างแอปพลิเคชันกับทางเว็บของ TripAdvisor เป็นของประเทศไหนครับ TripAdvisor เนี่ย
TripAdvisor
แล้วในเมืองไทยเขาก็มีสำนักงานป่ะฮะหรือว่าเขาก็ทำมาจากต่างประเทศฮะ
อันนี้เข้าใจว่าทำมาจากต่างประเทศแต่ว่ามีคนไทยทำงานด้วยนะแต่ว่าสถานที่ท่องเที่ยวไทยนี่เยอะมาก
แล้วเป็นภาษาอะไรฮะ
เป็นภาษาไทยครับ
อ๋อเพราะว่าเดิมเนี่ยที่ผมเข้าไปใช้แรกๆสมัยก่อนนู้นเนี่ยมันยังเป็นภาษาอังกฤษอยู่
ฮะนี่เป็นภาษาไทยมีคำแนะนำพร้อมเลยแล้วก็มีคะแนนให้ด้วยว่าได้กี่ดาวแล้วคือในเว็บกับในแอปจะต่างกันในแอปพลิเคชันมือถือเนี่ยเขาจะทำงานกับ GPS เพราะฉะนั้นความแม่นยำในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวรอบๆข้างๆเราเนี่ยนะฮะ
ม
ันจะแม่นยำมาก
ครับ
แล้วก็จะมีคนไปเขาเรียกไปให้คำแนะนำว่าสถานที่ท่องเที่ยวนี้เป็นอย่างไรมีข้อมูลพร้อมเลย
อย่างหนึ่งที่ผมเจอประสบการณ์ในการใช้ TripAdvisor คือว่าบางทีคอมเมนต์มันเยอะไงฮะไม่รู้จะเชื่อใครเราก็ไม่รู้ด้วยว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อได้หรือเปล่าตัวจริงหรือเปล่าเราจะมีวิธีรู้ได้ไงว่าคนที่เข้ามาคอมเมนต์เนี่ยเขาไม่ได้จ้างมาเขียนให้อวยสถานที่หรือโรงแรมแห่งนี้หรือว่าอะไรแบบนี้ครับ
คือเรื่องที่พักอันนี้ผมคิดว่าหรือฟังต้องพิจารณาเอานะ
ฮะ
เพราะว่าเดี๋ยวจะเป็นการเขาเรียกว่าจะดีหรือไม่ดีอะไรเงี้ยมันดูยากเหมือนกันแต่ว่าม
ันเยอะไงฮะคือบางทีเสียเวลากับการอ่านคอมเมนต์เนี่ยแล้วก็ตัดสินใจไม่ถูกไม่รู้จะเลือกอันไหนดี
ดูผมคิดว่าดูคอมเมนต์ประกอบก็ดีเหมือนกันนะ
ผมดูประกอบแต่ว่าสุดท้ายแล้วผมก็ต้องเลือกเอาโลเคชันหรือเลือกเอาสิ่งที่มันสะดวกสุดสำหรับเราอะครับเพราะประสบการณ์บางทีแต่ละคนแต่ละวันแต่ละเวลาที่ไปมันก็ไม่เหมือนกันถูกไหมครับบางคนก็โอ้ยโชคดีจริงๆมันเป็นเรื่องของจังหวะเรื่องของดวงบางคนก็เจอประสบการณ์ร้ายจริงๆก็มาระบายในนี้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะ
ใช่ครับใช่ครับก็อันนี้ต้องทำใจถึงแม้ว่าจะเป็นโรงแรมดีๆบางทีการบริการเนี่ยโดยมนุษย์เนี่ยบางทีเขาก็มีข้อผิดพลาดบ้างนะ
ใช่หรือบางคนถูกจ้างมาด่าไงคู่แข่ง
ใช่ใช่ครับใช่ใช่อันนี้เราต้องเข้าใจธรรมชาติของระบบนิเวศแบบนี้นะ
ครับ
ถ้าเราไปยึดติดมากเลยบางทีก็ไม่ได้เที่ยวอ่ะเพราะฉะนั้นผมแนะนำงี้คุณผู้ฟังไปพิสูจน์ด้วยตัวเองอย่าเชื่อคำคนอื่นนะเราว่าต้องไปเที่ยวเองครับ
ครับ
คือเราไปถึงที่พักเนี่ยถ้ามองดูแล้วมันไม่ถูกชะตากับเราก็ไม่ต้องพัก
อย่างหนึ่งที่น่าจะตอบความโปร่งใสในการทำธุรกิจของแอปหรือเว็บเหล่านี้ได้ดีคือ business model ของเขานะครับคือเขามีรายได้จากไหนครับพวก trip advisor หรือว่าเว็บที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวแบบนี้ครับ
เวลามีใครจะให้ความร่วมมือสมมติผมมีโรงแรมแล้วผมอยากจะให้เขาเข้าไปโฆษณาในนี้เนี่ยเวลามีคนจองผ่านพวกนี้เขาก็จะมีค่าหัวคิวให้กันหรือก็จะมีส่วนลดในการโปรโมชั่นอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับเหมือนเป็นตัวแทนจำหน่ายทางอ้อม
เพราะฉะนั้นโรงแรมที่ไม่ได้จ่ายให้กับ TripAdvisor ก็จะต้องอยู่ลำดับท้ายๆสิครับก็จะไม่ได้รับการเชียร์การอวยอาจจะเห็นหลังๆอาจจะไม่ได้เห็นก่อนถูกไหมฮะ
ใช่ใช่ใช่ครับใช่ครับแต่ว่าไอ้ตัวนี้เนี่ยผมเอาไว้ใช้ในการแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวจะไม่ได้เอาไว้ดูว่าโรงแรมไหนน่าสนใจแต่ก็ดูประกอบกันนะครับ
เหมือนกันเลยครับพี่เก่งคือผมก็ใช้ดู attractions มากกว่าสมมติเราจะไปถ่ายรายการที่ประเทศนี้เมืองนี้อะไรอย่างเงี้ยก็จะดูว่าเขาแนะนำอะไรเป็น top 10 attractions บ้างหรือบางทีผมแค่พิมพ์ attractions หรือว่า top 10 things to do อะไรอย่างเงี้ยมันก็จะขึ้นมาเป็นเว็บของ TripAdvisor เลย
ใช่ก็เนี่ยเอาไว้ใช้ประกอบการเดินทางผมว่าช่วยได้เยอะ
ครับ
อย่างบางทีไปเนี่ยวัดดอกบัวกลางน้ำเนี่ยอย่างที่บ้านเชียงเนี่ยคุณฟังไม่เคยได้ยินชื่อแต่พอเราไปแล้วมันสงบมันมีความสุข
วัดดอกบัวกลางน้ำครับ
นะมันเป็นที่แปลกๆที่เราแบบไม่เคยมีใครพูดถึงมาก่อนแต่ว่าในส ถานที่ท่องเที่ยวเนี่ยทริปแอดไวเซอร์มันจะแนะนำเรา
โดยเฉพาะที่เป็นแอปใช่ไหมครับเพราะว่ามันคือมี GPS เรารู้เลยว่าอยู่ใกล้ไกลกับเราแค่ไหนถูกไหมครับ
ใช่ครับใช่ถ้าเป็นเว็บไซต์เขาจะไม่ให้คำแนะนำอันนี้เราได้เท่าที่ควรเนี่ย
ครับ
ก็ใช้แอปพลิเคชันให้เป็นประโยชน
์
ทีนี้มันจะมีอาชีพหนึ่งครับคุณวาลิน
ครับ
อาชีพนี้เขาเรียกตัวเองว่าเป็น travel stylist แปลว่าเป็น
คน
แบบ
ดีไซน์แพ็กเกจดีไซน์เส้นทางดีไซน์ไอทินเนอรี่ให้เหรอฮะ
ใช่ใช่
วันนี้ผมทำอยู่แล้วนะผมไปสมัครได้ไหมเนี่ย travel stylist
อันนี้เป็นอาชีพส่วนตัวคุณวาลิน
อ๋อฮะ
ใครสนใจอยากทำก็สร้างเพจขึ้นมาแล้วหลังจากนั้นก็โปรโมทตัวเอง
ครับเป็น travel blogger อย่างเงี้ยเหรอฮะ
ประมาณหนึ่งแต่ว่าจะจัดทริปการเดินทางให
้
ที่ไม่ดีพาไปด้วยคือผมเชื่อว่าหลายๆคนที่เที่ยวด้วยตัวเองเนี่ยจะมีโอกาสผิดพลาดอย่างยกตัวอย่างเลยผมเคยขับรถขึ้นภูชีฟ้านะคุณวาลิน
ครับ
ปรากฏว่าวันนั้นเนี่ยเราก็ไม่เคยทำกันบ้านมาก่อนฝนตกทั้งวันฮะขึ้นไปถึงกะว่าพรุ่งนี้เช้าเราจะได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นพร้อมกับทะเลหมอกสวยๆเนี่ย
ครับ
ปรากฏว่ามันเป็นช่วงฤดูฝนต้นหนาวปลายฝนต้นหนาวช่วงเนี้ยไม่มีโอกาสได้เห็นพระอาทิตย์ขึ้นแน่ๆผมมีแต่หมอกแบบอยู่ข้างหน้าเนี่ยมองไปไม่เกิน10เมตรก็มองไม่เห็นอะไรแล้วเนี่ย
เป็นทะเลหมอกแทน
เป็นหมอกที่ปกคลุมแทนไม่ใช่ทะเลหมอกด้วยนะ
หมอกเลย
เป็นหมอกเลยแล้วก็มีฝนพรำ
ๆครับ
ปรากฏว่าทริปนั้นก็ต้องรอไม่รู้เมื่อไหร่จะขึ้นได้อีกนะฮะแต่ถ้าเกิดเรามีคนดีไซน์นะคนออกแบบการท่องเที่ยวให้เราว่าน่าจะไปพักที่นี่นะน่าจะเดินทางไปในช่วงเวลาแบบนี้ในตามสไตล์ที่เราเป็นนักท่องเที่ยวอะ
มันต่างจากการมี travel agent หรือว่า travel guide ยังไงอะครับหรือเป็นการใช้คำให้เก๋เป็น travel stylist
พวกว่าอันนี้เขาจะออกแบบตามสไตล์ที่เราอยากจะไปเลยบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเป็นไกด์หรือเป็นบริษัทท่องเที่ยวเนี่ยบางทีเขาก็จะมีตารางเวลาของเขาว่าเราจะต้องเดินทางไปช่วงนี้แต่ว่าเขาไม่ได้ให้ประสบการณ์หรอกว่าถ้าไปช่วงนี้จะเจออะไรบ้าง
เขาก็ต้องทำไปตามหน้าที่คุณมาเมื่อไหร่เราก็ต้องเซิร์ฟ
ใช่ครับใช
่ต่างกันตรงนี
้ใครขึ้นภูกระดึงตอนนี้ก็ถ้าชอบฤดูฝนก็น่าสนใจแต่บางคนไม่ชอบเพราะทากเยอะอย่างเงี้ยบางคนกลัวทากไม่เคยรู้มาก่อนว่าไปช่วงนี้ทากจะเยอะอย่างเง
ี้
ยก็ไม่ควรขึ้นไปนะพวก travel stylist เนี่ยเขาจะแนะนำเราดีไม่ดีเขาพาไปด้วยก็เหมือนเป็นไกด์นะครับ
ครับ